halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.31 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waa wanaagsan dhegeystayaal arrimo ahad weeye bisha maasana waa 15 sanadka 2020 afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafid caawi ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka shiray sidii loogu diyaar garoobi lahaa goobo dadka lagu karantiilo haddii uu dhaco cudurka coronavirus soomaaliya.
waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacala ilaahaya naga hayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiili lahaa lagu haayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dadad dalka ka imaada dibadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Finland oo isaguna ka hortegaya xanuunka fayraska coronavirus.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Minneapolis oo xalay uu ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in Yurub ay beddeshay Shiinaha oo ay noqotay rugta sida weyn uu degay xanuunka coronavirus. madaxa hay-adda caafimaadka WHO ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan Geneva in hadda Yurub ay laga soo warinayo kaysas badan maalin kastaba marka la eego intii Shiinaha hore looga soo warin jiray. saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa jimcihii toddobaadkan sheegay in caabuqa keena coronavirus uu la degay 24 saacadood ee lasoo dhaafay 2500 oo qof, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee uu saameeyey xanuunkaasi dalkaasi 17,660 qof. Talyaanigu sidoo kale waa dalka ugu daran ee xanuunkan ugu dhimashada badan marka Shiinaha laga yimaado, waxa aanu jiray dad gaadhaya 1,266 qof.
afhayeen u hadlay militariga dalka Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo horle oo ka dhacay saldhig ciidamada cirka ee Ciraaq ay leeyihiin inay sabtidii sababtay in ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Ciraaq ee halkaasi ku sugan waxyeello ay soo gaartay. waxaa duqeynta goobtaasi ku dhaawacmay 3 askari oo ka mid a kuwa isbahaysiga iyo 2 ka mid a ciidamada Ciraaq. lama shaacinin dalalka ay u kala dhasheen ama ay kasoo jeedaan 3 askari ee dhaawacyada ay soo gaareen ee isbahaysiga ciidamadooda ka mid a, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay weerarkaasi ayaguna ka dambeeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha deeq bixiyayaasha jooga magaalada Muqdisho ayaa iska kaashanaya dhismaha xarumaha lagu karantiimayo dadka haddii uu xanuunku soo rito maadaama uu soo gaaray dalalka dariska Kenya iyo Ethiopia. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in ahmiyadooda koowaad ay tahay xakamaynta meelaha cudurka waqtigan la xaqiijiyey ee dalalka dariska dadka ka imanaya inay meel gaar ah ku hayaan. warbixinta dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
kadib markii dowladaha Soomaaliya dariska la ah ee Kenya iyo Ethiopia lasoo wariyey inuu jiro kaysas cudurka coronaviruska ah oo laga helay halkaasi, ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan baaritaano ay ugu diyaar garoobayaan dadka ka imaanaya dalalkaasi ee Soomaaliya soo geli kara iyagoo qabo cudurkaasi si loo karantiilo. wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar ayaa waxay sheegtay in shir degdega ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho si looga arrinsado tallaabooyinka horey loo qaadi karo.
shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan. kadib markii wadamada deriska ah ee Kenya iyo Ethiopia lagu arkay, waxaan door bidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aan nimo dadkana taageera iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay. waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay dowladda ay qabatay guud ahaan iyo meesha aan u soconno waxyaalaha aan u baahannahay inaan iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oon ka abdayd garaynay iyo kadib caqabadaha Soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo sameyso allaha naga haya haddii cudurkaas soo galo.
waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ee sheegtay in loo baahan yahay in la helo agab iyo qalab looga hortagi karo faafitaanka cudurka ama lagu yareyn karo.
Waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacag la ilaahay naga hayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. Marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiini lahaa lagu hayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dad dalka ka imaada dibadda meelaha cudurka uu ka jiro amaba looga shakiyaba. Marka waxaan la wadaagnay xaaladda guud ahaan siday tahay oo aan u sheegnay u bandhignay intooda badan wadamo qaarkood waxay noo ballan qaadan qalabkii yacni lagu ogaan lahaa inayna siiyaan. Marka waxay ahayd bas in informationka la isdhaafsado xaaladda meeshaan taagannahay iyo sidii loo degdeg loogu sii howlgeli lahaa hadii alle.
Xuduudaha Soomaaliya ee la leedahay labadan waddan ee Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay yihiin kuwa dhulka ah oo inta badan iska furan marka laga soo tago duulimaadyada joogtada ah ee degmo kasta oo ka tirsan Soomaaliya ku dega marka diyaaradaha ay kasoo kacaan dalalkaasi, iyadoo meelaha qaarkoodna baaritaanaduba aysan suuragal ahayn, shacabkuna laga yaabo inay isku dhex jiraan dhulka xuduudda ah. Waxaan sidoo kale tahay ilaa iyo haatan jirin dalalkaasi dadka ay karantiileen inta ay la eg yihiin tiradooda rasmiga ah markii la weydiiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aysan sheegin. Mar kale waa tan Dr. Fozi Abikar.
Wallaahi waa horta waa cases la isolate gareeyay lacab la fiirinayo la daaweynayo. Waa socdaan diyaaradihii, diyaarada kaliya ma aha Soomaalida siyaabo badan ee dhulka ku socota, xuduudada waa furan yihiin intooda badan. Waxaan isku dayeynaa insha Allah intii karaankeen ah annagoo wada kaashanayna dowladda hay'adaheeda in horta la xakameeyo dadka ka imaanaya meelaha cudurku sida baan ugu hayaa. Dadka looga shakiyo inay soo mareen ama ka yimaadeen waqtiga incubation period-ka ka yarna waxaan isku dayeynaa oo hadda aan bilaawnay oo ka socota Soomaaliya meelaha ugu waaweyn laga soo dega in dadkaas meel inta la geeyo xaalkooda la ogaado ilaa iyo 14 bilood.
Horey ayay Soomaaliya u karantiishay 4 qof oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca dalka Shiinaha oo ay soo mareen Ethiopia qaarkood, kuwaasi oo si gaar ah loo hayo. Cudurka coronavirus ayaa noqday cudur hareeray guud ahaanba caalamka si weynna waxa uu saameyn ugu yeeshay wadamada Yurub, Mareykanka, Kanada iyo meela Afrika kamida. Waxaana sidoo kale saameyn uu ku yeeshay noloshii, ganacsigii, isu socodka dadka, gaadiidka dhulka, kuwa diyaaradaha iyo sidoo kaleeto maraakiibta badaha isaga kala gooshaba. Waxaa wadamadaasi qaarkood laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah oo la xiriira cudurkan maadaama meel walbaba uu xiray amaba magaalooyinka qaarkood si weyn loo karantiilay. Wadamada horumaray sida dalkan Mareykanka ayaa looga dhawaaqay xaalada degdeg ah magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana marka ay timaado magaaladan caasimada ah oo waqtiganba ay jiraan kiisas laga helay cudurkan. Wadanka Soomaaliya oo aan ka horumarin dhinaca sheebaarada lagu ogaan karo cudurkan, helitaanka goobo lagu karantiilo iyo ka hortagista faafitaankiisaba ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada khatarta ugu jira. Hase yeeshee, wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay haddii la helo dadka in ay gacmahooda dhaqaan, nadaafaddana ay ku dadaalaan, inay tahay waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi karo laguna badbaadin karo caruurta, dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan oo nugul u ah inay u dhiman karaan cudurkan. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa cudurkan uu saameyn ku yeeshay oo kadib markii dad qaba ay u soo dhawaadeen. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo la sheegay in qof qaba cudurka uu u soo dhawaaday ayaa baaritaan lagu sameeyey, isla markaasina labada cishee soo socota lasoo kala xaqiijin doonaa haddii cudurka uu ka fiyow yahay oo uu ka badbaaday iyo haddii uu ku dhacay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isna Justin Trudeau xaaskiisa laga helay, iyadoo ra-iisul wasaarahana guriga lagu karantiilay oo uusan ka soo bixin. Wasiirro ayaa sidoo kaleeto uu saameeyey cudurkan marka ay timaado wasiirkii caafimaadka ee dalka UK iyo sidoo kaleeto wasiirkii isla caafimaadka ee dalka Iran. Guud ahaan madaxda dunida ayaa shirarkii ay yeelan jireen qaarkood waxaa ku yimid hakad iyo waqtiyo kale oo loo qabtay sababo la xiriira in laga hortago in cudurkaasi uusan ku dhex faafin.
Saare Cabdi Axmed ayay taasi ahayd iyo warbixintii magaalada Muqdisho iyo xanuunka coronaviruska.
Dhinaca kalena, dalka Finland ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin cusub oo ay kaga hortagayaan fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronaviruska. Dowladda ayaa ugu baaqday dadka ka soo jeeda kana soo noqonaya deegaanada uu xanuunkaasi ku badan yahay in ay la tashadaan madaxda goobaha ay ka shaqeeyaan inta aysan ku noqonin. Waxaa kaleeto oo ay dowladdu mamnuucday in meel ay isugu yimaadaan dad ka badan 500 oo qof ilaa dhammaadka bisha May. maxamed caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada helsinki ayaa haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil oo stuudiyaha ugu helinaya waxa uu uga waramay guud ahaan xaaladda coronavirus iyo finland.
xaaladda coronavirus ee finland waxay ku jirtaa confuska qaaradda yurub ka jira, inkastoo dowladda finland ilaa hadda ay ka tiro yartahay wadamada norway iyo sweden. haddana waxa ay dowladda finland ay qasabtay in shaqaalaha dibadda kasoo noqda markii dhakhtar qeybta qaliinka wadnaha uu austria kasoo noqday oo positive uu noqday oo qeybtii dhakhtarkii oo dhammaa oo muhiimad u ahaa oo mayn dhakhtarka ahaa shaqaalihii la diray, dowladda waxay go-aan ku gaadhay qof kastoo dibadda kasoo noqda inuu tiantiisa ama qofka isaga madaxda u ah inuu wargeliyo inuu safar ka yimid si isla markiiba si frontary looga baaro coronavirus, kadibna haddii laga helo la yidhaahdo guriga ku ekow. arrintaas hadda ugu daran oo ah dadka dibadda kasoo noqonaya in lagu celiyo guryahooda hadday positive noqdaan.
waa maxay tallaabooyinka kale ee ay dowladda finland qaaday si ay bal u ilaaliso fiditaanka xanuunkan,
maadaama dastuurka finland aanu ku jirin sharci xadidaya xuquuqda muwaadinka oo ah in qofka lagu xadido gurigiisa aanu soo dhaqaaqi karin? waxa ay baarlamaanku ka fariisanayaan in qodobka la qaato hadday timaado emergency ah in dadka sida xaaladda hadda italiya kusugant oo kale in marshal low lasoo rogo amar degdeg ah oo dadka la xanigo. marka dowladda finland ilaa hadda waxay ka fiirsanaysaa inay dastuurkeeda qodobka kusoo darto in dadka la xanigo hadday mataqa dukaamada iyo meelba la joojiyo. hadda waxaa la bilaabay in wixii 500 oo qof ka yar ilaa iyo inta 200 bay gaarsiin doonaan inaan la joojiyo. cayaarihii dhici jiray, tiyaatradii dhici jiray, wax walbao dhici jiray dadka hadda in la xanigo go-aanka waa la gaaray. ee waxaa ilaa iyo biri isniinta in qodobada isbedelaan baa laga yaabaa oo laga dhigaba ilaa 100 qof wixii ka badan in la xanigo.
dhinaca gaadiidka iyo isu socodka dadka nooga waran,
dadka aqoonta psychologyga u leh waxaa la diidayaa dadku inay isku dhex yaacaan oo dhakhaatiirtii psychologistayaasha waa tv-ga la keenayaa dadkii mataqaanaa waxaa ku shook baa kuula dhacay xanuunkani mataqaana aqoon hore looma laha coronavirus, virusku wax dawa ma laha, qof walba jiiniti gaaruu leeyahay. marka hadda sharci in laga soo saaro weeye in mataqaana baabuurtii la xanigo, in diyaaradii la xanigo, in mataqaana marka hadda dhinacna dhaqaali baa ka burburay oo huteeladii baa cidloobay. doomihii ugu waaweynaa ee cruiska ahaa ee ka shaqeynaya norway iyo finland iyo russia ee dowladda finland iska lahayd ee dhaqaalihoos hoos u dhacay oo qof galaan la waayey. marka wariye cabdi waxa weeye xaalad khalkhala lagu wada jiraa, khalkhal ah. marka dhinacna dhaqaali baa ka burburaya, dhinaca dadka caafimaadkooda laga fikiraya.
tirada guud ee iminka dadkan xanuunka laga helay finland waa imisa?
inta hadda positiveka waa 300 qof.
wax dhimashii ma jiraan markaas finland?
ma ilaa hadda finland wax dhimashaa ma jiraan, ilaa hadda mana jiraan wax ilaa hadda emergency-ga ku jira oo mataqaanaa meeshan life supporting ilaa hadda wax ku jira finland ma jira.
guud ahaan maxamedow, jaaliyadda soomaalida iyagu sidee ayay uga feejigan yihiin xanuunkan?
wallaahi jaaliyadda soomaalidu maadaama soomaalidu ay dhaqan ahaan tahay dad isku wada xirxiran, aroosya leh, mataqaanaa kulana leh, waxay soomaalidu waa dadka taargetka u ah anugu shalay nin dhakhtar ah oo cisbitaal ka shaqeeya soomaaliya la sheekaystay. ninkaas wuxuu ii sheegay, oo doctor xuseen la yara, wuxuu ii sheegay in dhimashadu ay bilaaban karto bisha shanaad haddii aanay dadka soomaalidu ama dadka qof walba aan waxaan serious u qaatay. wuxuu yidhi dadka asmada qaba, dadka sonkorta qaba, dadka dhiigkarka qaba. marka soomaalidu bulshada la mid tahay, haddana soomaalidu waxa usii dheer shaqooyin ka shaqeysta, waa tagaasidii, waa restaurantiyadii, waa maqaayadihii, bulshadii eraboodhadii bay ka shaqeeyaan. marka aqoon badan uma laha. dadka soomaaliduna waxay aaminsan yihiin xanuunkanba mataqaanaa inuu yahay wax mataqaanaa aan fududayn oo waxaan cuslayn. markaan dhaktarkan la sheekayso wuxuu ii sheegay haddaanu ilaahay ummadda ka badbaadiyo in qaaradda yurub dad badan ay ka dhiman doonaan.
kaasi waxa uu ahaa maxamed caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada helsinki ee dalka finland. cabdixaafid cawil ismaaciil ayuuna u waramay.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halkaad weli naga socotaana waa v o a. somalilan ayaa ka digtay ayax laga cabsi qaba inuu ka dilaaco qaar ka mida gobolada somalilan iyada oo sahan la sameeyey. dhowaan lagu ogaaday inuu ayaxii sanadkii hore ku habsaday uu ka tegay ugaxaan amaba koronkor. haddaba wariye khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saciid.
sanadka hore tegay 2019 dhammaa wuxuu kaga somalilan dhan meel waxaan buu kaga tegaa marka waxantaas dhulka hoostiisa ku jirta waxay dilaacdaa marka roobku bilaabmo. Hadda imika laba gobol bay ka dilaacday, gobolka Saaxil xeebteeda galbeedka iyo gobolka Awdal xeebteeda ayuu labadaas ka dilaacay. Dibadna labadaba waxaan u dirnay qolada ay ku shaqeeyeen laba tiim baan u dirnay. Konkordi oo sideedii bay taasi soo arkeen iyadoo ay la socdaan hay-adaha wariyeyaal caalamiga oo wadanka wadamada dunida kale ka socdaan ay way la socdeen, oo Ingiriiska iyo qolada Norway iyo qolada KBD oo wariyeyaal nixda way la socdeen. Marka halka waxay ku arkeen labada gobol xeebteeda isagoo ay u gacantii u dilaacday oo aan la weli, laakiin waay markuu baalkana dilaaco ilaa lix weeg dibadeed buu qarxi doonaa iyo dilaaca dibadna ayax markaasuu lalaya. Laakiin hadda imika waa koronkor, anagu waxaan rabnaa markaa intuu koronkorta yahay inaanu la dagaalano. Markaa labadii tiim imika u yimaadeen maalinta salaasadana waxaanu rabnaa inaan afar tiim oo kale haddana dirno meherihii laga soo sheegay oo dhan inay jireen. Marka waxaan ka cabsi qabnaa imika alleerka usii bixina wasaaradda beeraha waxa weeye roobku wuxuu bilaabmayaa bisha saddexaad meelaha haddii la yidhaaho dhowr ilaatigiga ama bilowga bisha afraad buu bilaabmayaa. Xilliga tiixa roobku bilaabmo waxa laga yaa dhammaan inuu dalka gebigiisaba ogxantii hore nagu dilaacdo. Taasaanu alleer ka sii bixinay, taasaanu waxaanu markaa samaynay guddi.
Marka ma laga yaabaa in goboladii kale ee uu ku dambeeyeyna saas oo kale?
Ha, wataan ka cabsi qabna waxa weye hadda imika labadan gobol ee kuleahay Awdal iyo Saaxil xeebteeda waa intii xaysku hadaaxaysku gadaabiy waxaantu dilaacday. Ama noqoto Sool, ama noqoto Sanaag, ama Mareljeex, ama noqoto Awdal, meel kasta oo Soomaaliland ka mid a waxaanu ka cabsi qabnaa inay korokoto dilaacdo. Markaa sidaa darteed baanu u sameynay tiim isugu jira hay-adaha iyo wasaaradda ay quseyso, sida wasaaradda horumarinta beeraha, wasaaradda wasaaradda deegaanka, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, wasaaradda qorada Nagfeer iyaduna hay-addaas iyo wax iyo hay-adaha kala duwan, wasaaradda WFP, hay-adda FAO, madaxa Food Security-ga Somaliland oo hay-ado dhan sibarayaan guddi noocaasaan magacownay oo ilaa sagaal xubnooda guddigaas waxay sameeyaan khariirad bisilayeen. Dabeedna aagag baanu sameynaynaa imikaa hawshada ay ku jiraan. Haddii markaaba markuu saa u dilaacaba dadka deegaanku inay soo sheegaan hay-adu siday ugu hawlgeliyaan iyo inta hay-ado nala hawlgalisa. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxa noo yimiday ilaa 50 hay-adood oo hay-adaha wadanka shaqeeya oo saaka u dagaysay ogofan baan noo timiday oo iyada lifteedu ay doonaysa inay nagala qayb qaato la dagaalanka hay-adaha.
Waa maxay farsamooyinka wax kaga qabanaya?
Intuuna duurin farsamooyinka horta wax lagaga qabanayo kow wax ka mid a waxa in la sameeyo in dareenesh dheer loo jeexo, dabeedna jeexjeexyaanu u jeexaynaa ama dadka deegaanka iyo wasaaraddu ay isla kaashadayaan oo dadka deegaanaduna ay shaqayn doonaan. Marka taasoo kale mar horti marka aynu jeexno halkaasa marka ay ku daadanaysaa oo lagu wicinaya dabeedna halkaasa lagu casa waa qaabka keliya intuu korokortaya lagula dagaalami karo. Hadduu lalo oo lixdaa wii gaadhana waxay noqonaysaa inaan diyaarad loo adeegsado. Taa diyaaradda lifteeda hay-adda aan wada shaqaynta lahayn ee FAO baanu ka wada hadalnay, dabeedna xayeysiis bay sameeyeen, dabeedna way ku tiri jiraan inay diyaaraddii aanu kula dagaali lahayn noo keenaan. Marka taana way noo socotaa insha allah, xayeysiiskuna hawada ku jira, kambaniyaduna way keeni doonaan insha allah, FAO baana taana nooga mas-uul insha allah.
Ugu dambeyn wasiir, waxaa jiray ayaxa sanadkii tageyna geeska sida qaramada midoobey sheegtay digniin baa laga bixiyey inuu wax soo saarkii hoos u dhigay, in dhaqaale badan loo baahan doono waxyeelada geeska Afrika iyo gobolka Horn of Africaba dhib badan uu geystay. Ilaa iminka Somaliland ma haysan khasaare cad ama dhib cad oo kan soo socda maha kii hore ka tegay?
Horta kii hore dhibaatooyinkiisa way nagu yaraa runtii markii uu wadanka saameeyey. Meel walba deegaanadii aniguna wasaaradan waxaa awoodeyda aan gobolada tagnay, laakiin markiiba inta xagga Itoobiya haddana inoo dhaafay, xagga Kenya inoo dhaafay. Laakiin iminka hay-adda la dagaalanka ayaxa ee bariga Afrika oo fadhigooga duusoobay yahay iyo hay-adda cunnada iyo beeraha iyo qaramada midoobey FAO waxay soo wada saareen runtii wax aad bay uga deeranayaan weliba qaybtan weliba Soomaaliland gaar ahaan waxay leeyihin xilligan bishan uu imanayo laga deeranayo aada la saadaalinayo Itoobiya, wadanka Itoobiya iyo Kenyaba labada wadaba shacabka Soomaaliland bay soo dhacaysaa. Marka Soomaaliland waxay noqon doontaa center bay leeyihin. Marka hay-adu inta badan warbixinaad ka soo baxaya Soomaaliland aada baa looga deeranaya. Sidaa darteed markaan warbixinta iyo hay-adaha la isla kaashanay waxaanu go'aansanay marka inaanu iminka sida qaabkan iminka ula dagaalami lahaa inaan kasii kaashaamano oo runtii waana aafaqaran. Waxaana geeyey golaha wasiirada khamiistii dhawadeena dhaaftay. Waxaan u geeyey waxa aadan maadaama ishu qaran ay tahay oo saameyn badan ku yeelan doonta dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha oo iyadoo daaqa ku yeelan doon deegaan ahaan wuxuu saameyn badan ugu yeelanaya. Marka waxaa soo dhan maadaama ay saasoo saameyn badan u yeelanayo ishu qaran uu yahay golaha wasiirada waa geeyey. Runtii golaha wasiirada aad bay uga doodeen. Waxaana runtii lasoo qaatay hay-adahan weliba imkaan ku sheegaya ee hay-adan la dagaalanka ayaa iyo hay-adda cunnada adduunka ee beeraha ee qaramada midoobay FAO waxay sheegeen oo warbixinada kulan lagu soo daray. Marka taas waxay ku tusaysaa inuu sanadkan ayuu intii hore shan jeer laba laabmayo. Taas marka waxa weeye waa tu aad han uga runtii aleer badan uga bixinay aniguna maanta laga bilaabo bishii hore dhammaatay ilaa iminka waa shirku uu noo socda hay-adaha. Waxaana wadnaa un qorshihii sidii loogu hortegaya meelaha lasoo sheegana tiimam diyaaro aleera jira markaaba iyakuna way tegayaan hawsha way qabanay.
hadalkaasina waxaa uu dambeeyey axmed muumin saciid wasiirka beeraha soomaaliland oo warramaya wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
allaha u naxariiste waxaa habeen hore magaalada minneapolis ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta soomaaliya horseed ibraahim maxamed xirsi oo loo yaqaanay ibraahim sudani. dadka taariikhda ibraahim sudan yaqaana waxaa ka mid ah oo muddada ay isa soo yaqaaneen cabdulqaadir xaaji daahir oo isna ka mid a ciyaartooydii xulka qaranka ee kubadda kolayga. waxaa uu ugu waramay wariyaha v o eda maxamuud mascade gobolka minnesota.
waad mahadsantaa mascade. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. geeridu xaq waaye, qof kastana waa ay taabanaysaa. waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan beheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday macalin ibraahim sudani iyo bahad sportiga guud ahaanba. haddii aan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay macalinka, macalin ibraahim waxa uu ku dhashay sida taariikhda aanu ku hayno magaalada la yiraahdo karan oo ka tirsanayd wadankaasi eritrea sanadku markaa 1944-kii. yaraantiisi ayuu waxa uu ahaa nin aad iyo aad runtii u jecel ciyaarta kubadda cagta. waxaana runtii sanadihiisii ugu horreeyey 1959-kii iyo ilaa iyo 68-kii intii u dhexeysay macalinku waxa uu ciyaaraha ka bilaabay ama uu u ciyaari jiray naadiyo caan ahaa oo markaa heerka koowaad iyo heerka labaad ahaa oo ka dhisnaa wadamada eritrea, ethiopia iyo sudan intaba.
goorma ayuu macalinku yimid marka wadanka soomaaliya isla markaasina uu ciyaaraha ka bilaabay? kas waxaan ogahay in uu kahor inta aanu macalinka noqonin uu ahaa ciyaartoy u ciyaari jiray kooxihii dalka ka jiray marka.
macalinku waxa uu yimid magaalada muqdisho, caasimada soomaaliya. waxa uu yimid sanadku markaa 1996-kii. waxaanu markaas uu ciyaaray kooxdii la oran jiray xoogga. kooxdii xoogga ayaa iyaduu marar badan isbedeshay magacoodii oo laysku dardaray kooxii xoogga iyo boliiska oo loo bixiyey mar 12-kii Oktoobar ama Independence. markii dambena waa laysku biiriyey, waxaa loo bixiyey magac kale oo ahaa magac la oran jiray Dirar iyo Bakaal. Dirar iyo Bakaal ayaa markii la isku wada daray ayaa markaasi waxaa soo baxay magacii la oran jiray magacii Horseed, oo markaasi kooxdii Horseed oo dhidabad loo taagay sanadku markaa 1997-kii oo macalinku uu ka tirsanaa markaa ciyaartooydii u safneyd oo ay ka mid ahaan ciyaartooy runtii caan ahaa oo dalka Soomaaliya soo wada maray oo qaarkoodna ay guureen qaarkoodna ay nool yihiin, oo ka mid ahaan macalinka ciyaartooygii weynaa macalin Ibraahim Qudhiis oo ka mid ahaa, Siciid Ducaal oo ka mid ahaa, Ismaaciil Griile, Khaliif Cuunka Xuuti, macalin Kabey Allahu naxariiste, Killer iyo Qarifaani, Siciid Sokor, Cabdikuus Allahu naxariisto, Xasan Baani, Cusmaaney Scott, Siciid Ismaaciil iyo Salamaan Qambi. iyo ciyaartooy kale runtii aad iyo aad u fara badnaa runtii oo caan ku ahaa kubadda koleyga Soomaaliya aadna looga yaqaanay bariga iyo bartamaha Afrika.
waa gartay kubadda cagta ayaa dabcan ula jeedaasaan garanay. saaxiib allahu naxariiste ee macalin ibraahim ee sudani iyo ragga faraha badan oo aada xustay qaarkoodna dhigteen, waxaa la tilmaamaa inay ka mid ahaayeen xiliyadii ugu wanaagsanayd kubadda cagta ee wadanka soomaaliya iyo heerka kooxuhu ay gaareen, Horseedna ay ka mid ahayd kooxii ugu magacaweyna. waqtiga ibraahim sudani uu isagu ciyaarayay marka, ilaa iyo intee koob ayay ku guuleysteen?
waa sida aad u sheegtay, runtii waxa ay ahayd sida taariikhda aniga aan ku maqlay, ciyaartooyda intooda badan ama qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen iyo xagga iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo qaarkood ka yimaadeen. xilligaas ayayna ahayd xilligii runtii kubadda cagta Soomaaliya aad runtii u hana qaaday. marka kooxda Horseed oo macalinku marka uu ciyaarayay waxay ku guuleysteen ilaa 4 horyaal oo kala ahaa sanadihii 1970-kii, 1972-kii, 1973-kii, ilaa 47-tankii marka iyo hal koob general daud ay ku guuleysteen 70-tankii iyo 70-tankii sidoo kale saddex jeer ay kooxdi horseed ee ciidamada qalabka sida waxay ku guuleysteen ciyaarihii ciidamada ee bariga iyo bartamaha afrika
ee wagaas sidoo kale macallinku markii uu ciyaaraha ka fariistay isla kooxdi uu ciyaari jiray ayuu macallin u noqday iyada lafteeda koob fara badan ayuu kula guuleystay waqtiga macallimadiisa maxaad nooga sheegi kartaa iyo in uu kaliya ahaa kooxdan inuu ku xakale oo waddanka dibadiisa uu macallin noqday inkala
macallinku kuna soo albuqulishay isbaatinkii ayaa waxa loo magacaabay tababarihii naadiga horseed kooxdu markaa runtii oo aad runtii u hooseysay ayuu kor u soo qaaday waxaana kooxdu ay ku talaabsadeen markii ugu horeysay ciyaaraha ka qayb galeen inay galeen kaalinta saddexaad ee horyaalkii waddanka sidoo kalena kaalinta koowaad inay ku guuleysteen koobkii jeneraal daud marka waxaa dareemi kastaa macallinku inuu ahaa macallin runtii aqoon iyo tiisu aad iyo aad u fugid sidoo kalena 76-dii kooxdu waxa ay kaalinta koowaad ka galeen koobkii ciyaaraha ciidamada oo markaasi ay wada ciyaarayeen afar waddan oo lagu casuumay soomaaliya ku ciyaarayeen waddamada aljeeriya yeman iyo kooxdii muqdisho iyo horseed marka kooxdii horseed ayaa koobkaasi isaga ahna kaalinta koowaad gashay waxaa iyadana xusid mudan macallinka muddadii uu ahaa tababaraha in ay ku guuleysteen afar koob kale oo horyaala 77-78-79-80-kii sidoo kalena ciyaarihii east and central africa oo ay kooxda horseed caan ku ahayd waxa ay galeen kaalinta labaad ayay ku guuleysteen sidoo kalena ciyaarihii intooda badneed waxa ay soo gaareen muddada macallinku uu leelinayay ee ciyaarihii semifinaalka marka waxaad dareemaysaa macallinku aqoontiisa aad u sarreysay macallinka aqoontiisa aad u sarreysay runtii tababar dibadana kusoo qaatay tababar runtii aad u fara badan inuu ahaa macallin runtii aqoontiisu aad u sarreysa waxaa iyaduna aad u xusid mudan oo aan tilmaami karnaa markii macallinka loo magacaabay xulka qaranka soomaaliyeed ee kubadda cagta 77-78-dii laba sano kaliya oo uu leelinayay in kooxdu ay la ciyaartay koox ka socota waddanka kuweyt oo iyadu markaa ahayd horyaalkii qaliijka waxaa macallinku runtii uu ciyaartaasi ka soo hoyay guul aad iyo aad runtii u sarreysa oo ahayd in ciyaartii ay ku dhammaato barbaro hal iyo hal ah
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xaaji daahir oo ahaa ciyaartoydii hore ee xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliya wuxuuna eebbaha u naxariistay ka warramaya taariikhdiisa iyo sidii uu halyeyga u noqday dhinaca ciyaaraha soomaaliya macallinkii xulka qaranka soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta ee horseed ibraahim maxamed xirsi oo ku geeriyooday magaalada minneapolis waxaana uu u warramay maxamuud mascade cabdulqaadir xaaji daahir
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o gabagabadii ayaynu soo gaarnay balaan ka codsada sahra cabdi axmed inay noo saarto heesta
waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanka codka baxsan nimcaan hilaac iyo heeskii dabar
heestaasi nimcaan ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena subaxnimo maxamed cabdixasan ayaa isku soo dabariday sahre cabdi axmed iyo anigu cabdixaafid cawid ismaaciil iyo maxamed dar waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
See you.